halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. صباح وناكستان لغيستيال وكلادو شاني لباتنك بيش جون سندك لبقون يافر لباتنك ساعد أفركا دبري والحبي يبركي صباح نمو أكو واشنطن أي كتهي كوبي تبنكي يبره بالنمو إذا عد ساكي عالمك وحايد النسعود سينية هنقو أحد القادر محمد سمكال. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena Saaka ee caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo si adag uga hadlay xiisadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in Addis Ababa aysan isku haynin sidii ay ku gaari lahayd badda Soomaaliya.
Suma haysan annagii Itoobiya, Itoobiya inay badda gaarto suma haysan. Dagaal naga dhexeeya annagii Itoobiya oo Soomaaliya Itoobiya ay bad u diidan tahay ma ah. Waxaan isku haysanaa waxay tahay Itoobiya siday badda kusoo gaari.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan faahfaahinta tirada ciidamada ee qaybta ka noqonaya howlgalka nabad ilaalinta cusub ee Soomaaliya, kuwaasoo bedeli doona midka nabad ilaalinta ADMIS ee hadda shaqeeya, iyo Donald Trump oo ah musharax madaxweyne oo sheegay inay jiraan dad si sharci darro ah uga codeynaya doorashooyinka Mareykanka, kuwaasoo ay ku jiraan soo galootiga iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ku horreeya warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in laba weerar oo cirka ah oo ay ciidamada Israa'iiliyiinta Isniintii ku weerareen xarumo gargaarka bini'aadinimo lagu kaydiyo ay ku dileen ugu yaraan 1,000 qof oo Falastiiniyiin ah. mid ka mid ah gantaalada ayaa lagu dhuftay xarunta gargaarka bini'aadinimo lagu qaybiyo oo ku taala magaalada Gaza, gaar ahaan aagga xerada qaxootiga ee Shati. Weerarkaas ayaana waxaa lagu dilay 3 ruux. Duqeynta kale ayaa lala eegtay meel u dhow degmada Bani Suhayla ee koonfurta marinka Gaza. Ugu yaraan 8 qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay duqeyntaasi. Ma jirto wax waraaho ka soo baxay Israa'iil oo horey loogu eedeeyay inay beegsato xarumaha gargaarka bini'aadinimo, balse beenisay eedahaasi iyadoo ku eedeysa kooxaha ka soo horjeeda ee Gaza inay ka dhex dagaalamaan meelaha ay raidka degan yihiin. habeennimadii xalay weerar cirka ah oo ay Israa'iil ka geysatay xarun caafimaad oo ku taala magaalada Gaza ayaa lagu dilay agaasimihii ambalaaska iyo waaxda gurmadka degdega ee Gaza. wasaaradda caafimaadka ee deegaanka ayaana sidaasi xaqiijisay. militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeyntaasi ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas. wasaaradda caafimaadka ayaana sheegtay in dilka Hani Al-Jacfarawi uu ka dhigay tirada shaqaalaha caafimaadka ee dishay Israa'iil tan iyo 7 Oktoobar ilaa 500, ugu yaraan 300 oo kale ayaana ilaa iyo hadda la xiray. Asaasaha websiteka WikiLeaks Julian Assange ayaa lagu wadaa in todobaadkan uu qirto inuu dembi galay kuna xadgudbay sharciga basaasnimada Mareykanka, qirashadaas oo uu ku bedelanayo in laga sii daayo xabsiga uu ku xiran yahay ee dalka Ingiriiska, kadibna dib loogu celin doono dalka uu u dhashay ee Australia. dacwadoogayaasha Mareykanka ayaa dokumentiyo ay Isniintii u gudbiyeen maxkamadda ku sheegay in Assange oo 20 sano jir ah uu ogolaaday inuu qirto dembiga keliya ee lagu soo oogay ee ah inuu maleegay inuu helo oo uu shaaciyo dokumentiyada difaaca qaranka Mareykanka ee sirta ah. maxkamadintiisa ayaa arrinimadii hore Arbacada Barita ah ka dhici doonta waqooyiga jasiiradda Mariana ee hoos timaada dowladda Mareykanka kuna taala waqooyi galbeed ee badda Pasifiga. muddada 7 sano ee uu xirnaa ayaa la filayaa in loo helo ama loo xisaabiyo xabsi uu qaatay kadibna la fasaxo. websiteka WikiLeaks ayaa sanadkii 2010 baahiyay 400,000 oo dokumentiyo sir qaran ah oo uu leeyahay militariga Mareykanka. dokumentiyadaasi ayaana u badnaa kuwa militariga Mareykanka ee dagaalada Afghanistan iyo Ciraaq. dusinta sirta militari ee Mareykanka ee WikiLeaks ayaana noqotay kii ugu ballaarnaa ee taariikhda Mareykanka. Sanya ayaana markii hore ee sanadkii 2012 lagu xiray dalka Britain kadib markii ay maxkamadda ku taalay Sweden u jartay waaran lagu soo qabanayo kadib markii lagu eedeeyay dambi kursi oo markii dambe ay maxkamadda ka laabatay dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. Wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si adag uga hadlay xiisadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya isagoo markaasina sheegay in Itoobiya iyo Soomaaliya aysan isku haynin badda laakiin ay isku hayaan sidii ay ku gaari lahayd. Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalka jeediyay shirweynaha xoojinta iskaashiga urgoboleedka Bariga Afrika ee EAC oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale sheegay inay soo dhaweynayaan Ethiopia haddii ay doonayso inay gaarto badda Soomaaliya, laakiin iyaga dhinacooda ay doonayaan inay u soo gaarto si la mid ah qaabka dalalka Bariga Afrika ee xeebaha aan lahayn ay u gaaraan dekedaha Kenya iyo Tanzania iyo Djibouti oo Ethiopia ay haddaba isticmaasho. Wuxuu intaa ku daray in caalamka iyo shucuubta labada dalba jahwareerinta laga daayo.
Waddankan deriska annay Ethiopia aad ka maqlayseen arrimo ku saabsan badda. Iskuma haysan annagii Ethiopia. Ethiopia inay badda gaarto iskuma haysan. Dagaal naga dhexeeya annagii Ethiopia oo Soomaaliya Ethiopia ay bad u diidan tahay ma aha. Waxaan isku haysanaa waxay tahay Ethiopia siday badda ku soo gaari. Dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u cadeeyo Itoobiya haddii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhaweynayna. Waxaana rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto, sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania, sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto, sida Ethiopia lafteeda ay xeebta Djibouti u gaarto oo xeebta Kenya usoo gaarto oo kale inay Soomaaliya usoo gaartaan. Warkaas waxaan filayaa aad inuu cad yahay. Waxaan rabaa inaan la jahawareerin ra'yiga caalamka, inaan la jahawareerin ra'yiga Soomaaliga, iyo inaan la jahawareerin ra'yiga ummadda Ethiopia aan dariskanahay. Shacabka Ethiopia iyo shacabka Soomaaliyeed darisaannahay, ismaannaan dooran, shalayna waan ahayn, maantaannahay berin waan ahaan doonaa. Laakiin inay jahawareeraan oo si aanay jirin wax loogu sheego waan diidanahay. Waxaana gaarsiinaynaa farriintaas Soomaaliya in aanay mushkilo qabin, laakiin wax intaas ka duwan inaanan yeelayn. Wax Soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda Soomaaliya u gaar ah oo dal daris iyo mid fog midba ay ka leeyihiin marna horena uma soo dhicin, haddana ma dhicayso.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo tusaale u soo qaatay murankii badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya oo gaaray heer maxkamadeed iyo qaabkii uu ku soo dhamaaday ayaa dhinaca kale sheegay in Soomaaliya ay u hoggaansan tahay xeerarka iyo qawaaniinta caalamka u degsan ee dalalka adduunka ay ku macaamilaan, sidaas si la midana madaxda Ethiopia ay ka rajaynayaan inay ku soo laabtaan ku dhaqanka shuruucdaasi Soomaaliyana ay ogoshahay inay la macaamisho.
Hadiyadu xeeraday leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhexeeya oo mujtamac adduunka uu ku wada nool yahay Soomaaliya taasay ka mid tahay, taasayna u hoggaansan tahay. Markii aan dariskeenna isfahmi weynay matalan annaga iyo Kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso, Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin, laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calameen badda meesha ay marayso waa taan isku qabannay, waa ka wada hadalnay. Markaas afgarweynena maxkamadda caalamkan tagnay, sida ilbaxnimo ah ayaan loo kala xukumay, dib dambena kama dhicin. Maantana Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo saaxiibaa ma dhahaye, waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahaye. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda Ethiopia in uu miyirka usoo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamku u yaallo inay ku soo noqdaan, oo ay walaalahooda Soomaaliyeed la macaamilaan maadaama walaalaha Soomaaliya ay macaamilkooda ogol yihiin. Laakiin ha iska iloobeeno waxaas wax ka duwan, هست إيمانه إيران بدن سومالي بجيني نائيو صديق بدن سومالي كويالنا معاملات كجناسية دقالها يؤدي جدا الشعب كرير إثيوبيا واحد بروبلم عنق قبل ما لها سيدا قوانين تعالي لقائي قبطه إنهم أولا معاملنه وحيد كالسوري سي وناك إسكو كالسوران بدن وحي وحاس وناك 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 أبو سيد على يكي ما هذا مستقبل كعب ومشيد لكن ما أنت سوماليا انتاس أي ديار أولتها
حيث دولة حيث لبدا دل أي عركة قشي كدب مركي دلك عن بدل هين إثيوبيا وهشيس إس أفقرات بقالي سومالي لان كودي بشي جنايو أي سند كان كاسو سينا يمرين بداد ولي واحد نقل السعوتان إذا عد في أو اي بنا عكلنا دولد سوماليا أي فافاهين كبحسي qorshaha howlgalka cusub ee bedeli doona howlgalka nabadgelinta admis ee midowga afrika ee soomaaliya kaasoo lagu wado inuu soo dhamaado bisha december ee sanadkan warkan kasoo baxay dawladda soomaaliya ee ah ciidamada cusub ee nabadgelinta ee loo qorsheeyay inay ka howlgalaan gudaha soomaaliya ayaa iimaanaya iyadoo dhowr jeer oo hore ee villa soomaaliya u sheegtay inay diyaar u yihiin ciidamadeeda ay amniga dalka kala wareegaan kuwa admis marka ay baxaan dhamaadka sanadkan wataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Cali oo la hadlay telefishinka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkan cusub uu noqon doono mid kooban oo muddo gaaban soconaya kaasoo ay ka qayb qaadanayaan ciidamo gaaraya ilaa 12,000 oo askari kuwaas oo ka kala socda wadamada Afrika isagoo inta raaciyay in tiro la eeg oo ciidamo Soomaali ah ay la howlgali doonaan si hadhow ay ugu fududaato kala wareegistooda
howlgalkaas howlgal waqti kooban ayuu noqon doonaa detailkeeda waa ilaa bisha July dhamaadkeeda ayaan u gudagali doonaa oo wax loo yaqaan joint conops oo la sameyn doona ama concept of operations oo la sameyn doono ayaa lagu dhameystiri doonaa de numbero aan isla gaarnay oo aan la guuri doonin way u badan tahay oo wax ciidan 12,000 ka yar oo afrikaana actually kuwa labisanaysan 12,000 dhaafsiisnay laakiin 2,000 oo waxyaabo caawiya oo fara badan ama ahaato aviationka iyo wax lamida kun iyo xoogaa ah ayaa soo raacaysa ciidanka soomaalida ah waa equal ama la eg yahay ciidanka la qaadan doono afrikaanka si ay u fududaato mustaqbalka markii kala guurka kale u dhacayo inaan ciidamo la rarayn noqonin ciidamo meesha markii hore tabo ku tababartay oo joogay oo ciidan afrikaan ay isla joogeen farsamada ugu dhinayd in ay maaragtay meeshaas ku qaataan kadibna ay kala wareegaan marka tirada scope-ka mandate-ka intaba waa wax maaragtay la isla meel dhigay laakiin farsamadii hoose ayaa noqonaysa
Hussein Sheikh Cali oo ka hadlay cidda ka mid noqonaysa ciidamada cusub ee Soomaaliya ka howlgali doona iyo dalalka ay ka imanayaan ayaa ka gaabsaday kuwa ka socda dalka Ethiopia laakiin wuxuu sheegay in howshan ay wada jir u go'aamin doonaan midowga Afrika iyo golaha amniga ee qaramada midoobay hase yeeshee go'aanka kama dambeysta iyo cidda ka mid noqonaysa ay leedahay dawladda Soomaaliya
arrinta ciidamada ayaa ka mid noqonaya marrabeena ku noqdo arrinta oo Ethiopianka waa howl nooc alaqan oo go'aankeeda ay maalmo ay ka dhiman yihiin sida ay noqon doonto waxa inagu xirnaan doonta siyaasad hadda maaratay in oo howshaas ay ka noqdo inaysan ka noqon marka iyada detailkeeda marka la ina ku noqdo marraba laakiin sida guud howshan waa howl maaratay African Union iyo UN Security Council aan isla leenahay oo go'aankeeda wada qaadanayno laakiin go'aanka ma dambeysta inta kamid noqonaysa inta aan kamid noqonaynin dawladda Soomaaliya iska leh
hadaba muxuu howlgalkan uga duwan yahay midka hadda shaqeynaya wuxuu ku soo kordhin karaa geedi socodka amniga Soomaaliya iyo la dagaalanka Al-Shabaab ayaa weydiiyay Cabdi Cali Xasan oo muddo dheer ka soo tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si dhowna arrimahan ula socday
wuu ka duwanaan doonaa kuwii hore wuxuuna kaga duwanaan doonaa ciidamadii la shaqeynayay 17 sano u dambeeyay ciidamada Soomaaliya intay dhismaayeen mas'uuliyadda saarnayd kala duwanayd Amison ciidanka Soomaaliya ay haysatay ay ku tashanaysay dawladda Soomaaliyeed asagu ahaa baa la oran karaa ATMIS Soomaali waxay la wareegtay awoodii ciidanka ee ilaalin lahaa dalkan ama ee howlgalada dagaalka hoggaamin lahaa ee ciidanka saddexaadna wuxuu noqon doonaa sida aan isleeyahay ee 3,000 oo farsamo yaqaan ku jira marka la laho macnaheedu waxa weeye engineers oo niman injineera oo niman ministeriala niman maxaa la yiraahdaa xagga farsamada ee ka dhisi doona ciidanka inta ay la joogaan ciidamada farsamo yaqaanaha ku dhex jira ciidankeena hadda oo nuxur badan leh dabcan waxay noqon doonaan in lagu lamaaniyo kuwaas oo ay khibradda ay leeyihiin iyo teknolojiyo cusub oo inay ku soo saaidin doonaan taasay noqon doontaa waxa kale noqon doontaa waxay u badnaan doonaan ciidamo khubara ah oo ciidamadeenu wax badan ka faa'iidaan marka ciidankan wuxuu noqon doonaa mid farsamo iyo aqoon ku soo saaidiya tan kale ciidamadii hore ee Amison iyo Atmis iyo muddo dheer joogeen dabcan waa caajiseen marka ciidamo cusub oo carcabtooda qaba oo falsafad cusub ku shaqeynaya oo mandate cusub ku shaqeynaya isla markaana hormuudka aan noqon doonin laakiin ciidanka Soomaalida oo hormuudka noqon doona khubaro technically iyo farsamo ahaan iyo u caawinta wax badan ay soo kordhin doonaan hadii dawladdu si wanaagsan uga faa'iideysato.
Howlgalkan hadda shaqeynaya ee Admis oo markii hore Amisom ahaa ayaa soo bilowday sanadkii 2007. Tan iyo xilligaas waxay kaabayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya. Laakiin qorshaha cusub ayaa hadda ka dhigan howlgalkii saddexaad ee nabad ilaalin ah ee midowga Afrika oo ka howlgala Soomaaliya. Mudanayaasha golaha deegaanka ee Garissa ayaa ku kala qaybsan qaabka ay u xisaabtamayaan maamulka Garissa ee hoggaamiyo Nadiif Jaamac Aadan. Arrinkan ayaa soo baxay kadib markii hoggaamiyaha aqlabiyadda ee golaha wakiilada uu sheegay inay wadaan la xisaabtanka maamulka. Faahfaahinta warkan waxaa Garissa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Kulanka xildhibaanadan hooga soconaya degmada Malindi ee gobolka Xeebta ayaa duliciisu waxay ku sheegay inay doonayaan nooga arrinsadaan isbeddel la doonayo in lagu sameeyo maamulka Garissa County. Hoggaamiyaha aqalka wakiilada Garissa County Mudane Maxamed Cabdi Faarax ayaa waxa uu sheegay in kulankoodaasi ay uga arrinsanayaan ahab walba dowladda Garissa County haatani dowladda dhexe loogu wareejin lahaa. Wuxuuna sheegay in howlihii dowladda Garissa County loo diray ayaguna loo soo doortay noqdeen kuwa shacabka si waafi aanan u gaarin.
Reer Garis weli annaga u maqan. Waxaan ugu maqanahay waxa waaye dowlad xumaa jirtaa. Dowlad xumadii baan rabnaa inaan annaga mataqaanay aan ka deeqno oo wadanka sare ee Kenya National Government dowladda lagu celiyo. Waxa loogu celin waxay adeegaadka caafimaadka, biyaha iyo intii uu ka soo reyn waayey inay dowlad sare noo qabtaan doorinka. Dadweynahan way ogeyn.
Waa tahay dastuurku maydiin ogol yahay arrinkaasi walow ay dhacdo hadda ka hore dowladdii Nairobi ba ay ka dhacday maxaa qodob waa adeegsanaysan
way dhacday qaynuunka waddanka Kenya ba ogol article 187 ba ogol waxaan kali heshiis laga galaya habkii loo qaadan lahaa iyo sida loo bilaabi lahaa.
Xildhibaanka degmada Saanguur laga soo doorto Midane Cabdiraxmaan Cali Maxamed Cabdiraxmaan Buur ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyaha aqlabiyadda inuu sharciga siinayo qabashada kulankaasi iyo ka arriminta howlahaasi balse ilaa iyo haatan aysan jirin kulan si wada jir ah. Xildhibaanada ay uga qaateen si hor dhaca in arrinkaasi looga wada hadlo ama dowladda Garissa County
go-aanta kasoo gaaray aqlabiyadda baarlamaanka ee Honorable Maxamed Abo horta go'aan aan meel ka fadhiisanay oo annaga hadda hadii aan nahay madaxda Garissa County horta ma ahan waa wax asaga shaqsi ahaantiisa uu asaga la soo baxay laakiin waxyaalo uu sheegayo waa waxyaalo jiraan oo sharci la mari karo oo qof looga qaadi karo ama xaalaha Garissa County loogu celin karo national government articles oo constitution ku sheegay waana sharci laakiin wax anaga intee ka wala fadhiisanay hadii aan nahay xildhibaaninta Garissa County oo go'aan aan ku gaarnay oo aan ka wala tashanay ma ahayn.
Mudane Xaajir Maxamed Daahiye wasiirkii hore xanaanada iyo xoolaha haatan ah xildhibaanka degmada Abaqayla laga soo doortay ayaa waxa uu aaminsan yahay in howlaha sharciyan haatan ay gacanta ku hayaan ay tahay mid badbaadin karta shacabka Garissa County ku dhaqan.
Aqalka hoose hadaanu nahay arrinta uu majority leader ku hadlay 100% waan ku raacsannahay. Waa arrin aan in badan soo jeedinay waqti badanna waan siinay dowladda sidoo asaga sheegay in siyaabo badan baan wala talinay taladii waa laga qaadan waayay marka waxaan u khasbeysaa in aan hadda ma aragtay tilaabooyin sharci ah aan qaadno
Xudana Cabdiraxmaan Buuro wareysi DRC ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dhacdooyin saxiixiga oo saluug ay ka muujinayaan balse aysan noqon karin daliil haatan in dowladda Garissa County haatan dib loogu celiyo dowladda dhexe
anaga diyaar uma nihin inay countygan lagu celiyo national government-ka countygan waan raadinaynay waan sugeynay anaga in badan ayaan ka calaacalnay oo aan dhahnay dowladda sare aad bay noo gacan bixisaa hadii aan nahay Northern Kenya oo dhan anaga horta devolution-kan ayaa noo keenay wax indhaha lagu furto maanta maxaa u maleeyay inta soo dhalinyara meesha ka shaqeysa inkastoo haddii waxa uu iska jiro oo ninki soo galabo oo wax iska dadka bedeli oo dhalinyaro badan oo countyga u shaqeynayaan hadda maanta shaqada laga bixiyay ay jirto laakiin anaga devolution-ka diyaar uma nihin in lagu celiyo national government-ka
Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ah musharax lagu wado inuu xisbiga jamhuuriga ku metelo doorashada madaxtinimada ayaa sheegay in dad ay si sharci darro ah uga codeeyaan doorashooyinka Mareykanka kuwaas oo ay ka mid yihiin kuwa soo galootiga ah. Warbixin arrintaasi ay VOA ka qortay waxa ay noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Magaalada xeebta quruxda badan ee Huntington waxaa loo yaqaanaa Surf City USA. laakiin sumcadeeda siyaasadeed ee sanad doorasheedkan ayaa waxaa saameeyay xeer maxalli ah oo codbixiyaha looga baahan yahay aqoonsi sawirkiisa wata ka hor inta uu sanadkiisa si toos ah u dhiiban duqa magaalada Greasy Van der Mark ayaa waxa ay sheegtay in sharcigu uu ka turjumayo walwalka muwaadiniinta ee ku aadan hufnaanta doorashada xitaa dhakhtarkaaga ma aadi kartid aqoonsi la'aan laakiin tan ugu muhiimsan dalkeenna waa nidaamka doorashada sababtoo ah wax kasta oo aan samayno waxaa go'aamiya siyaasiyiinta iyo cidda aan u doorano xilalka nolosheenna waxaa xukuma cidda aan xilka u dhiibanno dabadeedna sharciyada ayay sameeyaan marka waxaan doonaynaa inaan hubinno in la ilaaliyo hufnaanta doorashadeenna codaynta dadka aan muwaadiniinta ahayn ayaa ah arrin siyaasadeed ololahan doorashada madaxtinimo toddobaadkii hore Donald Trump oo ka hadlayay gobolka Arizona ayaa ku eedeeyay Joe Biden inuu u ogolaaday soo galootiga inay ka soo gudbaan xadka Mexico si ay si sharci darro ah isaga ugu codeeyaan bisha November qof ayaa noo sharxi doona sababta ay u doonayaan inay tani dhacdo waxaan filayaa inay maraha tahay codadka ma jirto wax caddayn ah oo muujinaya in dadka aan muwaadiniinta ahayni ay si weyn uga codeeyaan doorashooyinka Mareykanka inta badan codbixiyaasha Mareykanka ayaa xaqiijiyay aqoonsigooda marka ay codeynayaan laakiin loogama baahna inay muujiyaan amaba keenaan aqoonsi xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Huntington Beach Dan Kalmik ayaa ka soo horjeestay sharcigan aqoonsiga codbixiyaha oo uu sheegay inuu ka turjumayo in magaaladiisu ay muxaafad isku sii bedelayso aqoonsiga codbixiyaha ku qasbay inuu wato marka uu si shaqsi ah codka u dhiibanayo laakiin keliya 15% dadka magaalada ayaa tagay goobaha codeynta doorashadii u dambeysay dhibkee ayaan isku dayeynaa inaan xalino ma waxaan isku dayeynaa inaan xalino 1,000 qof oo codka si toosa u dhiibanaya mar labaad waxa ay caddaynaysaa in tani ay tahay siyaasad California ayaa leh sharciyo codbixineed oo iyada u gaara gobolkuna wuxuu hadda ku dacweynayaa magaalada Huntington Beach sharcigan uu xeer ilaaliyaha guud ee gobolka California raabanta sheegayo inuu si xun u saameynayo codbixiyaasha dakhligoodu hooseeyo kuwa ka soo jeeda bulshooyinka midabka leh codbixiyaasha dhallinyarada ah ama waayeelka iyo dadka naafada ah Jarli Zabla waa soo galooti maqaayad mediterranean ah ku leh magaalada waxa uu sheegay in sharcigan aqoonsiga codbixiyuhu uusan cidna takoorin sababtoo ah inaad sabool tahay kama dhigna inaadan haysan ruqsad darawalnimo amaba aadan dalban karin liisanka darawalnimada Oakview Communidad waa koox aan faa'iido doon ahayn oo ka shaqeysa si loo yareeyo farqiga dhinacyada bulshada dhaqanka caafimaadka iyo dhaqaalaha ee magaalada Huntington Beach aasaasaha ururka Oscar Rodriguez ayaa waxa uu sheegay in sharcigan uu xakameyn doono in dadka ku nool xaafadaha dakhligoodu hooseeyo ay codeynta u soo baxaan dadka ayaa dahawareerinaysa marka ay markii horeba dadkaasi codeynta ku yaraayeen laga yaabay sababtoo ah la joogista caruurtooda amaba inay dhowr meel ka shaqeeyaan amaba aysan nidaamka ku kalsoonayn haddana waxaad soo kordhinaysaa inkaarka aqoonsiga uu qasab yahay marka la codeynayo marka sharciga noocaasi ah dadka ayuu jahawareerinayaa wuxuuna dadka ka jeedinayaa inay u soo baxaan doorashada هجامياش مجال هذا أيها الشيعيين الديار ويهين إن إسك الدفاع عن دعوتك غي ما نسجوبك كاليفورنيا اللحريته أقنصي قعد بحياش الدور شوين كمحل جاه عقبات عسى الشرعي أيها كيس كان كبر جيسا إنه وجود بو كتب دور الشدة بشه نوفمبر أيها الشرعي ضعد بحنت أجوبك كاليفورنيا أي سيدو السي أهان دونان
mahadsanid maxamed bashiir abdirahmaan oo warbixintaasi noo soo koobayay haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha taasi miirale oo hadda uu ku luqeynayo axmed aarshi ayaa u dambeysay idaacadeena subaxnimo tan iyo idaacadeena galabnimo
I'm so tired, my heart is heavy, I'm falling down.